Ungjilli i Lukës, Luka Kreuni. Masi shumë vetë kanë marë përsi për me rënit kalëzimin e aty në gjanave, që janë bëmi disnesh, ashtu qysh ne kanë lënë ata, cilë qysh prej fillimit ishin dëshmitartë fjales edhe u banë shërbjës të saj, mu duk me venë dhe muë që i kam një këto gjana mirë prej nismës për me shkrua me rënë forti në ruë me Teofil, që ta marë shvesh vërtetsin e këty në gjanave që ti kanë mësue. Në kohën e Herodit, mretit Judes, i shkani prift me emnin Zakaria, prej grupit Abijas, edhe shoqja e tij që ish prej bijave të Aronit, edhe kish emnin Elizabet. Dyt ishin drejt për para perënis, të njek pik për pik, krejt porosita dhe urnimet e Zotit. Ata nuk ishin fmi, se Elizabeta ish shterp, edhe të dyt ishin mjaft moqëm. E u ba që kur Zakaria ishtu i shërbysi prift për para perënis, si mas ranit në grupin e vet, si mas zakonit prifnis, i ra shorti me hin tempullin e Zotit për me djek Temjanin. Kret gjinja ishtu i lut për jashta në orën e Temjanit. Ati ju diftu një angjëll i Zotit, të i nejt nanën e djath të altarit Temjanit. Zakaria, kure pa, u shqetsu edhe ka plojtuta. Po angjëll i tha, mosu tut Zakari, se lutja jote unë i gjue, shoqja jote Elizabeta ka me të linë një djalë, cilit kim janë gjitë emnin Gjon. Ai ka me ju prugzime hare, edhe shumë kush ka me ugzue për lindjen e ti. Se ai ka me ka një madhë para Zotit, s'ka me pijas ven e as pijet forta, edhe ka mu mush me frimën e shajt që shë në bark të nanës. Edhe ka me i këthujt e Zoti, perënia e tyne, shumë prej bive të Izraelit. Ai ka me shku para ti me frimën dhe me fuqit Eljes, për me i këthuj zemrat e babalarve të fmit, edhe të pabindunit të menqunia drejtve, për me bë gati një popull të përgatitur për Zotin. Zakaria i tha angjëllit, qysh muj me marrë vesh këtë punë, se unë jam plak, po edhe gruaja jam është plak? Angjëlli u përgjegj edhe tha, unë jam Gabrieli, ai që rrin për para perënis, edhe jam dërgu me fol me ty e me të apru këtë lajm të mirë. E që, ti ke me të pagoj, e nuk i me mujt me fol derin ditën kur kanë menodh këto gjana, se nuk besove në fjalët e mija, cilat kanë mu përmush kur t'vjen dita. Popull e prit kë Zakarin, edhe u qudit kë që a ju vënu në tempull. Kur dul, nuk ish në gjende me ju fol atyne. Ata e morën vesh që ati ju kish diftu diçka në tempull, ja u bajke me shaj edhe me ti pagoj. Edhe u ba që kur u mushën ditë e shërbimi ti, a ju largon shpine vetë. Mas këtu në ditve, gruja ti Elizabeta me të shtadzon, edhe u mshef për 5 muj të i thonë. Kështu ka vepru Zoti me mua ato ditë, kur i ktheu syt ka unë për me mahek marrin midis njerëzve. Edhe në muajin e 6, perënia qoi angjëllin Gabriel, një qytet Galiles me emnin Nazaret, te një virgjineshe fejume me një njeri me emnin Jozef, prej shtëpisë Davidit, emni virgjineshës ish Mari. Angjëlli ju afrua saj edhe i tha, të falem, oj gru hirplote, Zoti është me ty. Ajo u të razu për asaj fjale, edhe menoj ke me veti se a thua qëfar për shëndetje ish kjo. E angjëlli i tha, mosu tut Mari, se ti ke gjithë hirë për para perënis, edhe që ki me metë shtatëzan, e ke me leni djalë, edhe emnin ke mjavnu Jezus. Ai ka me ka një madhnushëm, edhe ka muquit biri matnaltit, edhe Zoti Perëni ka mjadhana ti fronin e Davidit atit ti. Ai ka me mretnu e për jetë mi shpine Jakobit, e mretnia ti nuk ka me pas të sosun. Maria i tha angjëllit, qysh ka mu bo kjo punë, kur unë nuk kam burë? Angjëlli ju përgjegj edhe i tha, fryma e shajt ka me shdryp mi ty, edhe hija fuqis të matë naltit ka me të mlu, pra dhe i shajti që ka me le, ka mu qujt biri perenis. Edhe që, kusherina jota Elizabeta, edhe ajo shtatzan me një djalin pleqenit vetë, edhe tash, ajo cilën e thirshin shterp, është muin e 6. Se kur gja nuk është e pamundshme për perënin? Atëherë Maria tha, jam shërptore e Zotit, u baft me mu, që shpothueti. Edhe angjëli u largue prej saj. Ato ditë Maria u që e shkoj vrapë malësi, një qytet Judës. Hinin shpinë e Zakaris, edhe për shëndeti Elizabetën. Edhe për një me, bashkë kur Elizabeta e një gjoj për shnetjen e Maris, fëmija livritin barkun e saj. Elizabeta u mush me frymën e shajt edhe thirrë me zot nalt e tha: "E bekuam e jemi disgrave, edhe i bekuam është fryti i barkut tan. E ka po më vjen kjo mirësi, që nana e zotit tem po vjen te unë. Se që, sa erdhën vesh te mizani për shnetjes tane, fëmija më livriti me gzim bark. Lum ajo që ka besue, se ato që zotit i ka fola saj, kanë mu përmush." Maria i tha: "Shpirti jem e madhënon zotin, edhe fryma jem i gzohet perenis shpëtimtarit tem." Sa i këthe i sytë ka përvujtnia shërptores vetë, tashe mas krejt breznit kanë me më thane bekueme, se i fuqish mi bani gjanat mdhaje për mu, edhe i shajt është temni ti. Mshira ti kalën prej një breznien tjetrën të ata që i tuten. A i bani veprat forta me krahun e vetë, i ka shbija ata që e majnë vetën krenar, thënë zemrat e tyne. A i shdrypit fortit prej froneve tyne, edhe qojnë alt për vujtunit. Tuntit i mushi me sanet mira, edhe të pasunit i përzunit duarthatë. E një moj Izraelin, shërptorin e vetë, të i kujtu e mshiren, që ashtu që shufoli babalarve ton, i dha Abrahamit edhe masardësave ti për jetë. Maria najti me Elizabetën një tre muj, e ma ne ju këthy në shpine vetë. Kur i ardhë koha Elizabetës për me lindë, ajo në zorin drit një djalë. Ko i shite dhe tafërmit e saj e një gjunë, se zote po ja kalëzëke asaj, madhënisht mshiren e vetë, edhe ata u gëzojshin bashkë me te. Edhe u bëqi ditën e tret, shkun me rrëth për e atë fmi, edhe janë gjitën emnin Zakari, si kur emni i babës vet. Po e ama u përgjegje dhe tha: "Jo, jo, ka me pas emnin Gjon." Ata i than: "Nuk është kush prej farefisit tanë që e ka këtë emën." Ja ban me shajtatit, për me marrë vesh se qysh dojke me janë gjitë emnin aj. A e lypi me jadhon i dras, edhe shkrujt i kështu: "Emni ti është Gjon." Ata të tanë metën të habitun. Goja ju qel me njëherë, gjunha ju lirue, edhe nisi me folë të e lavdu perënin. Krejt ata që rënojshin e rrëth tyne, i kapi tuta dhe në krejt malsin e judes u folke për këto punë. Të tam ata që i një qëshin këto gjana, i ngullën zemrat e veta të i thonë: "Qëfar fëmija është a thuky, se dora e zotit i shmete?" Jati Zakaria u mush me frymën e shajt edhe profetizoj të i thonë: "I bekum kovë zoti, perëndia Izraelit, se erdhë me pa popullin e vetë edhe i dha shpengimin, a i pruni për neve një shpëtimtar të fort në shpinë e Davidit, shërptorit vetë. Ashtu qysh foli, qysh moti, me gojën e profetve të vetë shajtë, se ka me në pështu për e në miqve tonë edhe për i dorës e krejt atyne që na urrejnë, për me kalëzum shiren kundrejt babalarve tonë, e për me kujtu e beslidhen e ti të shajtë. Betimin që a i bani para Abrahamit, ati ton, se ka me në lejue, masi të shlirohmi prej dorës anmikut, me i shërby ati pa frikë. Shajtnisht, edhe me drejtsin pranin e ti, gjatë krejt jetës ton, edhe ti ofmija jem, ki me qenë profeti matnaltit, se ti ke me i prej Zotit, me i përgadit udhët e ti, për t'ja ba me di e popullit ti shpëtimin me antfaljes mkateve tyne, falmshirës thellë. Të perenis tonë, me anë cilës ka me në ardhë prej snalti linja djelit. Për me u dhanë drit aty në që rinë terë edhe në hijen e dekës, për me i dritu e kam tona ka rruga e paqës, edhe fëmija u rritke, e u forcojke në frymë, edhe najtin shkretin derin ditën kur ju diftue haptas Izraelit.